Varbūt vēl dziļāk analizēt, un arī noteikti būs liels pienesums mūsu kopējā darbā. Tādēļ arī Inārai, uzsākot deputāta darbu, balvu novada pašvaldībā, pasniegšu ziedus. Cienījamie deputāti, šodien mums darba kārtībā ir 60 jautājumi un papildus darba kārtībā 5 jautājumi. Vispirms es lūkšu jūs balsot par to, ka papildus darba kārtības jautājumus iekļaut darba kārtībā. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, vienbalsīgi. Un lai mēs sāktu skatīt darba kārtību, tad es lūkšu nobalsot par kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un cienījamie deputāti, es gribu jūs lūgt ļaut darba kārtības 65. Jautājumu sākt skatīties kā pirmo, ņemot vērā, ka mums ir šodien mainījusies situācija. Lūdzu, Juris Annuškants ziņo.
Tā kā situācija ir tāda, ka domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs šodien un rītdien ir prombūtnē, un šajā pašā laikā arī domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova atradās atvaļinājumā, tad atbilstoši likumdošanai, lai varētu notikt šodienas domes sēde, viņa šodien kārtēja, viņai tā kā būtu jānotiek. Tad vakar domes priekšsēdētājs, sazinoties ar priekšsēdētājas vietnieci Anitu Petrovu un vienojoties, jo bez darbinieka piekrišanas viņu atsaukt atvaļinājumā nevar, vienojušies, un priekšsēdētājs izdeva rīkojumu par Anitas atsaukšanu no atvaļinājumu šīm divām dienām, kad viņš ir prombūtnē. Un tā kā dome pieņēma lēmumu par domes priekšsēdētāja vietnieces atvaļinājumu, tad arī domei vajadzētu arī akceptēt šo rīkojumu, lai tālāk domes priekšsēdētāja vietniece varētu vadīt sēdi.
Tātad, cienījamie deputāti, kas ir par šo sagatavoto lēmumu projektu? Kas par? Pret, atturās. Es nepiedalos šajā balsojumā, tad pārējie deputāti ir visi par. Tad mēs varam sākt izskatīt domes sēdes jautājumus secībā, kādā viņi ir darba kārtībā turpmāk. Tātad, darba kārtības jautājums. Pirmais par saistošo noteikumu numur 16 2020 grozījumi balvu novada domes 2015. Gada 12. Marta saistošajos noteikumos numur 10 2015 par papildus palīdzību balvu novadā pieņemšanu. Pieņemt saistošo noteikumu numur 16 2020 grozījumi balvu novada domes 2015. Gada 12. Marta saistošajos noteikumos par papildus palīdzību balvu novadā projektu. Šeit gribu mazliet paskaidrot, ka jautājums skar divas pozīcijas, kas ir saistītas ar skolēnu ēdināšanu, gan bez vecāku gādības palikušu bērnu, gan daudz bērnu ģimeņu bērnu. Tie, kuri mācās ārpus mūsu novada skolām, un apmēram šobrīd, uz šo brīdi tādi ir 5 bērniņi, un mums ir jānosaka šī pusdienu maksa ar vienu noteiktu skaitli, un šobrīd mēs sakam, ka tie ir 2,50 € dienā, lai sociālais dienests no budžeta, kas ir saistīts ar skolēnu ēdināšanu, varētu veikt apmaksu. Un otrā pozīcija, par ko šajā lēmuma projektā mēs runājam, ir tas, ka mums ir no 4.2. punktā ir jāizsvītro vārds nakts patversmes klientiem, un tas skar nakts patversmes klienta ēdināšanu. Tā kā mums ir noteikta maksa par uzturēšanos nakts patversmē, tad tas, protams, iekļauj arī šo ēdināšanu, un tādēļ atsevišķi šī pozīcija nav jāizceļ, nav jānorāda, un viņa nedarbojas. Un otrais punkts šajā lēmuma projektā skan, ka pieņemt zināšanai saistošo noteikumu, paskaidrojuma rakstu, kas ir otrajā pielikumā, un to, ka šo saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīsim varam ministrijai, un par šo izpildi, tad, kad saņemsim akceptu, mēs viņu publicēsim arī pašvaldības informatīvajā izdevumā. Vai par šo pirmo darba kārtības jautājumu ir kādi jautājumi deputātiem? Jā. Iet runa par tiem bērniem, es saprotu, kuri mācās ārpus novada skolās, bet mūsu viņi ir mūsu skolēni, viņi Tilšu vidusskolas skolēni. Jā.
Mūsu saistošajos noteikumos ir noteikts, ka mēs 100% apmaksājām pusdienu apmaksu, bet šis grozījums ir paredzēts tādos gadījumos, kad mūsu novada bērni mācās, tātad ārpus mūsu novada profesionālajās skolās, kurās netiek nodrošināta ēdināšana, un tāpēc mēs šo summu nevaram prognozēt, un tāpēc to līdz 2.50, ka tā ir vidējā summa. Tie ir atsevišķi bērni. Tajās iestādēs mācību, kurās pusdienu vispār nav un bērns vienkārši ēt. Un lai nebūtu šī izmaksas, pieņemsim iesniegtu dienā 5 eiro, tad arī kā citām mērgrupām līdzīgi līdz 2.50, jo tas ir tā kā vidējais.
Nē, to es visu sapratu, es par to, ka piemēram šobrīd mums ir, nu tas jaunais, ko mēs tagad atklājam pilnīgi steidzīgi ar 1. septembri, ēdināšana tiem speciāliem bērniem 5911 maksās, mēs ņemsim pusdienas no slimnīcas, nekādu virtuvi mēs tur netaisam, ja? Tas maksā, pusdienas maksā 2.30 pēc viņu kalkulācijas.
Mūsu saistošajos noteikumos, jā, ir noteikts, ka mēs apmaksājam 100%.
Tikai tik vien precizējumu. Viss, paldies, viss kārtībā. Paldies.
Jā. Paldies par skaidrojumu speciālistam. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es lūkšu balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums par daudz funkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidošanu. Izveidot Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta struktūru vienību, daudz funkcionālais sociālo pakalpojumu centris, kurā tiks nodrošināta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centris, grupu dzīvoklis un specializētās darbnīcas, un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dienas aprūpes centris un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centris. Tātad tiek būs atvērti 5 jauni pakalpojumi, un tie būs sociālā dienesta struktūra vienība, kā daudz funkcionālais sociālo pakalpojumu centris. Es domāju, ka komitejās šis jautājums ir izdiskutēts, bet ja deputātiem ir jautājumi, tad lūdzu to daram. Lūdzu.
Tie ir 5 jauni pakalpojumi.
Tie būs 5 jauni pakalpojumi.
Līdz šim šādas pakalpojumus nav nodrošināts mūsu šādi pakalpojumi.
Vieti jautājums tikai par vienu, par grupu dzīvokli, kurš šobrīd mums ir uz pansionāta bāzes, un tas nav pareizi. Institūcijā nedrīkst būt, tātad šo pakalpojumu mēs pārcelsim uz Liepu ielu 2. Un pārējie 4, tie būs pilnībā jauni pakalpojumi.
Tad man ir jautājums, varbūt kaut dažos vārdos, kas tie ir par pakalpojumiem. Un otra lieta, ko es gribētu zināt, kādu ietekmi šo pakalpojumu sniegšana un šāda centra izveidošana atstās uz pašvaldības budžetu.
Ņemot vērā to, ka mums ir klāt sociālā dienesta speciālisti, es lūkšu viņiem paskaidrot šo jautājumu un tad būtu arī savu vēl tādu redzējumu.
Labdien! Jau 18. Gadā ar domas lēmumu tika pieņemts šis deinstitucionalizācijas plāns, kurā jau mēs arī nosaucām šos pakalpojumu veidus. Tātad, kā jau minēja komisijas vadītāja, domas priekšsēdētāja vietniece, tad grupu dzīvoklis jau mums pastāv šis pakalpojums, un viņš tiks no pansionāta bāzes pārvirzīts uz Liepu ielu. Tātad šis finansējums jau mums ir pašvaldībā, tas neveidos jaunu finansējumu. Tie, kas izveidosies jauni pakalpojumi dienas aprūpes centri gan pieaugušām personām, gan bērniem ar īpašām vajadzībām un specializētās darbnīcas 16 personām, arī pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumu, ka arī bērniem būs pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centrs. Izmaksas uz doto brīdi konkrēti noteikti pateikt nevar, jo ir šis pagaidām projekta finansējums, kas arī ir katram pakalpojuma veidam, nevar pateikt, ka tā divus gadus būs šis projekta finansējums un pēc tam nebūs, jo katram pakalpojuma veidam šis finansējums savādāk tiek piešķirts, piemēram, dienas bērniem, dienas centram 2 eiro stundā. Tas nozīmē, cik šis bērns šo pakalpojumu apmeklēs, tik arī ilgi šis finansējums būs. Pieaugušām personām katru pakalpojumu apmaksās divus gadus. Tātad, ja viņš būs dienas centrā, viņš tiks apmaksāts divus gadus, pēc tam specializētās darbnīcās atkal šis pakalpojums tiks apmaksāts divus gadus. Pēc tam, protams, kaut kāda daļa arī gulsies uz pašvaldības izmaksu pleciem, ja, kā jau jebkuram pakalpojumam, bet to jau mēs esam jo paredzējuši un konkrētu summu noteikti mēs tagad pateikt nevaram. Tas, ka šīs izmaksas, piemēram, komunālo visas Liepu iela jau ēka jau tagad ir mūsu pārraudzība un komunālās izmaksas jau ir sociālā dienesta budžeta tāme un grupu dzīvokļa šīs izmaksas pāries no pansionāta izmaksām kopā. Personāla izmaksas arī ir aptuveni aprēķinātas, ka tas varētu būt uz šo brīdi aptuveni 17 personālies, un tas varētu būt kaut kur ap 15 tūkstošiem mēnesī. Bet šīs izmaksas vismaz pirmos divus gadus noteikti tiks sektas no... Jā, tur ir metodika aprēķināta, vienkārši tagad, lai aprēķinātu konkrētu summu, metodika šīs algu vienības izmaksas ir ļoti augstas, kā valstī noteiktas, tad mēs, protams, šīs algu fondu neveidosim tik augstu, kā ir noteikts izmaksas šajās metodikās. No pansionāta, tur ir tagad štatā 5 darbinieki, viņi arī ar šo grupu dzīvokli šajos 17 jau ir iekšā. Ne 12, kāds daži arī būs no sociālā dienesta, piemēram, kāda viena vienība noteikti, bet kādi 10 būs noteikti jauni. Arī te 10 tajos skaitos ir, piemēram, divas štata vienības, kuras tiks pieņemtas uz uzņēmuma līguma konkrēti speciālisti. Katru reizi tas būs atbilstoši vajadzīgais speciālists vai fizioterapeits vai masieris vai... Noteikti daudzu speciālistu mēs saprotam, ka trūkst un viņi būs jāpiesaista no ārienes, ja, no tālienes, jo tādu speciālistu mums nav šeit, bet sociālie darbinieki, aprūpētāji, noteikti tie, kaut vai mēs zinām, ka Tilža Ābeļziedu likvidā, tur ir arī šie sociālie darbinieki un sociālie aprūpētāji. Tā kā, nu, būs konkurss un tad jau... Mums būs, viņš jānodrošina. Tā, jā. Jo, lai reģistrētu jebkuru pakalpojumu, mums jau šiem darbiniekiem būs jābūt uz šo pakalpojumu reģistrēšanas brīdi.
Jā, lūdzu.
Jā, mēs zinājām, ka varbūt dzīvokļi būs tātad mājā, tajā sociālajā mājā.
Liepu ielā, divi. Jā.
Kur būs pārējie pakalpojumi dislokācijas?
Vidzemes ielā, divi B.
Visi četri,
jā. Tur jau, infrastruktūra jau ir tagad izveidota, jau tū daļu no beigsies būvdarbi, un šī sēkas ir sakārtot ar šo pakalpojumu nodrošināšanai.
Tad praktiski biznesa centrs kā tāds tiek likvidēts, jā?
Biznesa.
Jā. Tur nekādas aktivitātes uzņēmējiem vairāk nevienas.
Otrā stāvoli.
Šobrīd, nu, ja mēs skaitam to ēku, ka tas pusstāvs ir otrais stāvs, tad trešais stāvs šobrīd ir biznesam. Trešajā stāvā šīs aktivitātes nav. Tātad šajā pusstāvā mēs šodien arī pieņemsim lēmumu, būs speciālā klase tiem bērniņiem, viņa jau ir izveidota. Un pirmajā stāvā būs, un pagrabstāvā būs pārējie pakalpojumi.
Jā. Es vēlreiz varbūt gribētu, lai atgādinām sev un citiem, cik mums tātad šī projekta izmaksas uz šobrīd sastāda. Nu, to telpu, nu, to māju remonti un...
Es pateikšu, jā. Labdien. Projekta ietvaros notiek pārbūvē un notiek aprīkojuma iegādē. Projekta summa ir, nu, es varbūt līdz eiro nepateikšu, 611,892. Mūsu ir 10,5%.
Un tajos 600 tūkstošos nav tas divu gadu finansējums, tur ir tikai remonti.
Jā, tas ir tieši uz infrastruktūras izveidi balstīts.
Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi par darba kārtības otro punktu? Nav? Tad es lūkšu balsot. Kas par? Pret atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tātad pārējām pie darba kārtības trešā jautājuma par grozījumiem Valva novada pašvaldības sociālā dienesta 2018. gada 12. jūlija nolikumā. Tātad trešais darba kārtības jautājums skar tieši saistīts ar iepriekšējā lēmuma pieņemšanu un lūdzu izdarīt grozījumu uz Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta 18. gada 12. jūlija nolikumā. Un viens punkts, nolikuma pirmās daļas vispārējie jautājumi 1-5 punktu izteikt jaunā redakcijā un 1-5 prim apakšpunktam dienestam ir struktūra vienības. Nakts patversme, kuras darbība nosaka dienesta vadītāja apstiprināts struktūra vienības nolikums. Un 1-5 prim 2 punkts, daudz funkcionālais sociālo pakalpojumu centris, kura darbības nosaka dienesta vadītāja apstiprināts struktūra vienības nolikums. Tātad ar šo lēmumu mēs pasakam, ka sociālajam dienestam ir divas struktūra vienības. Nakts patversme un... Daudz funkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtības ceturtais jautājums par grozījumu Tilžas vidusskolas nolikumā. Ziņo Aija Mežele.
Jā. Sveicināti deputāti, speciālisti klātesošie. Šo jautājumu mēs skatījām arī komitejā izglītības, kultūras un sporta. Un tātad, izdarīt šādu grozījumu ar Balnoda domes lēmumu 16. gada 10. marta par Tilžas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu un apstiprinātāja Tilžas vidusskolas nolikumā izteikt 7. punktu šādā redakcijā. Izglītības iestādes programmas īstenošanas vieta – Raiņiela 15 Tilža, Tilžas pagasts Balnovads, Pārupas iela 4 Tilža, Tilžas pagasts Balnovads, Dārza iela 1 Tilža, Tilžas pagasts Balnovads, Sporta iela 1 Vectilža, Vectilžas pagasts Balnovads un Vidzemes iela 2B Balvi, Balnovads. Tas ir saistībā ar speciālas klases izveidi, kuras arī aicinu jūs deputāti, ir vēlēšanās aizbraukt pēc domes sēdes un apskatīt šo telpu. Kādi ir jautājumi?
Vai deputātiem ir jautājumi par 4. Darba kārtības jautājumu? Tātad Tilžas vidusskolā ir vairākas adreses, jo ir arī divas pirmskolas izglītības iestādes, kuras ir zem Tilžas vidusskolas, un arī vēl būs šī speciālā klase. Tātad, ja jautājumi nav deputāti, tad lūkšu jūsu balsojumu. Kas par? Pret, atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Piektais darba kārtības jautājums par Balvu valsts gimnāzijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Aija Mežele.
Apstiprināt Balvu valsts gimnāzijas nolikumu jaunā redakcijā, kas ir ar deputāta pielikumā jums, un atzīt par spēku zaudējušu Balnoda domes 15. gada 9. aprīļa lēmumu par Balvu valsts gimnāzijas nolikumu apstiprināšanu. Šeit ir saistība ar to, ka nāk iekšā jaunās kompetences un attiecīgi ir skolā sakārtojas nolikumu, ko mēs arī izrunājām un pārskatījām komitejā.
Ja. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Sestais darba kārtības jautājums par mācību procesu organizēšanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. 2021. gadā. Ziņo Aija Mežele.
Tātad šis lēmuma projekts tapa burtiski neilgi, jā, pirms komitejas, jo saistībā ar to, kad ir Covid, un ziniet, ka kāda ir situācija gan valstī, gan pasaulē, un tātad tika pieņemts un izvirzīts lēmuma projekts noteikt, ka visas Balnoda pašvaldības iestādes 20. un 21. mācību gadā uzsāk klātienē. Noteikt, ka 2021. Gadā mācību gadā COVID-19 infekcijas izplatīšanas draudu gadījumā daļēji vai pilnībā attālināt izglītības procesu konkrētā Balnoda pašvaldības izglītības iestādē nosaka domes priekšsēdētājs. Un lēmums stājas spēkā nākošā dienā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas.
Deputāti, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Kas par? Pret, atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Darba kārtības 7. Jautājums par Balvu novada attīstības programmas 2018-2024. Gadam investīciju plāna aktualizāciju. Ziņo Aivars Kindzuls.
Viena sadaļa, viens punkts no šī investīciju plāna, kurš bija nepieciešams precizēt skaitļus, un šobrīd Olgai.
Tā, kā es arī komiteju minēju, ka būs vajadzīgi precizējumi, tā, ka šobrīd tika izstrādāta ideja un izstrādāta tehniskā dokumentācija, viņa arī ir izstrādāta līdz vakardienas par Balu mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu. Tad lūdzu precizēt programmas investīciju plāna 114. Punktu, tur šobrīd ir nulles, tāda bija iesniegta uz komiteju. Kopējā summa ir 361,851 eiro. ERAF summa ir 174,765 eiro. Pašvaldības finansējums 187,086 eiro. primāras enerģijas patēriņa samazinājums ir 97,132 kWh, un samazinājums gāzu emisiju samazinājums CO2 ir 19,297 tonnas gadā. Ideja iesniegta, piedalāmies konkursā, ceram uz pozitīvu rezultātu. Šī ir precizējums pēc komitejas, bet vispār precizējumi bija tieši par projektiem, jo attīstības programma investīcijas plānu var labot, nu, neretāk, ka vienu reizi kādā. Mēs precizējam laikam trešo reizi šogad.
Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Tā. Jautājumu nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu ar šiem precizējumiem. Kas par? Pret, atturas, nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Darba kārtības 8. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Alksnaine, Krišāņu pagastā, Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Alksnaine, Krišāņu pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Deputātiem jautājumi? Ja nav, tad lūkšu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pāra zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Pakalni, Bērzu Melnā sala un Zaikova, Lazdulējas pagastā, Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Pakalni, Bērzu Melnā sala un Zaikova robežu pārkārtošanai Lazdulējas pagastā.
Jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Kas par? Pret, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Desmitais darba kārtības jautājums par grozījumiem Balvu novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9, Balvos, Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9, Balvos. Izsakot lēmuma punktu jaunā redakcija.
Tā, deputāti ir iepazinušies ar jauno redakciju. Vai jums ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret, atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 11. Jautājums par zemes nomu. Fiziskai personai Daugavpils ielā 72 Balvos, Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu pārzemes vienības daļai Daugavpils ielā 72 Balvos iznomāšanai, kas uzturēšana ir 10 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Kas par? Pret, atturas nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par zemes nomu fiziskai personai Daugavpils ielā 72 Balvos, Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu pārzemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvos iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Lūdzu jautājumi. Tad balsosim. Kas par? Pret, atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 13. Jautājums par zemes nomu fiziskai personai Balvu ielā 19 Bērškalnē, Bērškalnes pagastā, Balvu novadā, ziņo Aivars Kindzuls.
Slēgt zemes nomas līgumu ar pārzemes vienības daļas Balvu ielā 19 Bērškalnē, iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Deputāti, lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes nomu fiziskai personai Lazdulies pagastā Balvu novadā ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līguma par zemes vienības daļas Lazdulies pagastā 0,24 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Tā jautājumi ziņotājam. Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 15. Jautājums par zemes nomu fiziskai personai Lazdulies pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
Slēgt zemes nomas līguma par zemes vienības daļas Lazdulies pagastā 0,45 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Lūdzu jautājumi ziņotājam. Ja nav, tad balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 16. Par zemes nomu fiziskai personai Tilžas pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,01 hektāra platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājam. Ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 17. Par zemes nomu fiziskai personai Tilžas pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
Slēgt zemes nomas līgumu zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,164 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājam. Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par zemes nomu fiziskai personai Balvos Balvu novadā ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas 0,01 hektāra platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 19. Darba kārtības jautājums par zemes nomu fiziskai personai Balvos Balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Balvos 0,02 hektāra platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Vai ir jautājumi? Ja deputātiem jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 20. Par zemes nomu fiziskai personai Balvos Balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
Slēgt zemes nomas līguma par zemes vienības daļas Balvos 0,02 hektāra platībā iznomāšana uz 6 gadiem.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 21. Par zemes nomu Vīksnas pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
Slēgt zemes nomas līguma par zemes vienības Vīksnas pagastā 0,1566 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, lūdzu balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai Tilžas pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
Pagarināt 2011. gada 20. jūnijā noslēgto zemes nomas līguma numuru 45 par zemes vienības daļas Tilžas pagastā 0,3 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Vai ir jautājumi par darba kārtības 22. jautājumu? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 23. Pāra zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai Vīksnas pagastā Balvu novadā ziņo Aivars Kindzels.
pagarināt 2011. gada 12. janvārī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 5 pār zemes vienības Viksnas pagastā 3,4 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret, atturas nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 24. Darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai Tilžas pagastā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Pagarināt 2011. gada 2. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 31 par zemes vienības Tilžas pagastā 2,6 hektāri platība iznomāšanu uz 10 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret, atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 25. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai Vectilžas pagastā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Pagarināt 2015. gada 28. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 369 par zemnieku saimniecību Priedītes par zemes vienības Vectilžas pagastā 3,2 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsosim. Kas par? Pret, atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 26. Darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu fiziskai personai Vectilžas pagastā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Pagarināt 2015. gada 23. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 320 par zemes vienības daļas Vectilžas pagastā 0,8 hektāri platība iznomāšanu 6 gadiem.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsosim. Kas par? Pret, atturas. Jānis, pret? Jā. Tātad, paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tātad, pārējām pie 27. darba kārtības jautājuma par nekustamā īpašuma Maslovski, Bērspils pagastā, Balvu novadā, sadali. Ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdali no nekustamā īpašuma Maslovski, Bērspils pagastā, 9,3 hektāri koplatībā, zemes vienība 1,4 hektāri platībā un otru 0,9 hektāri platībā. Izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Zosu laukas.
Tā, vai deputātiem būs jautājumi ziņotājiem? Ja nē, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret, atturas, nav, tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. 28. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali Krišāņu pagastā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Birstaliņa Krišjaņa pagastā zemes vienību 8,9 hektāru platību.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, balsosim. Kas par? Pret, atturas, nav, lēmums ir pieņemts. 29. Jautājums par grozījumiem Tilžas pagasta padomes 2008. gada 19. septembra lēmumā par lauku apvidus zemes piekritību Tilžas pašvaldībai un zemes vienību atzīšanu par zemi, par kuru nav pieņemts lēmums par zemes piederību, piekritību vai iznomāšanu zemes reformas pabeigšanai. Ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt Tilžas pagasta padomes 2008. gada 19. septembra lēmumā pār lauku apvidus zemes piekritību Tilžas pašvaldībai grozījumus. Trīs zemes vienības svītrot no saraksta.
Vai deputātiem par šo lēmumu projektu ir jautājumi?
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Vienkāršiem vārdiem pēc būtības, ko tas nozīmē, ka mēs pieņemam šādu lēmumu?
Aleksandrs Ņegovs skaidros atbildi.
Labdien. Tas nozīmē to, ka šis lēmums bija mazliet kļūdaini pieņems, konsultēties ar valsts zemes dienestu, tika veikta šīs izmaiņas, un viņš pārvietots šīs zemes vienības, pārvietotas uz rezerves fondu no pašvaldības zemes saraksta.
Kļūdaini
pieņems, diluži
astotēji?
Nu, jā.
Tā, vai deputātiem vēl būs kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Ināra?
Jā.
Pret atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 30. Darba kārtības jautājums par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. Ziņo Aivars Kindzuls.
Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Balvu pilsētā divas zemes vienības, Balvu pagastā viena zemes vienība un Bērskalnes pagastā viena zemes vienība.
Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lūdzu balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturas nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 31. Darba kārtības jautājums par atļauju slēgt apakšnomas līgumu par zemes vienības Tilžas pagastā iznomāšanu. Ziņo Aivars Kindzuls.
Atļauju noslēgt zemes apakšnomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā 10,1 hektārs platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Tas nozīmē, ka viņš pats ir iznomājis zemi un tagad viņš iznomā citam vēl, jā? Trešai personai?
Jā.
Tā ir pieļaujums,
jā, tas ir.
Tādiem pašiem nosacījumiem.
Es varbūt drusciņi paprecizēšu. 2008. gadā šī persona noslēdza zemes nomas līgumu, un zemes nomas līgumā bija šis punkts ietverts, ka viņš var arī saskaņot ar pašvaldību noslēgt apakšnomas līgumu. Šobrīd ejos līgumos vairs tāda punkta nav. Bet tas ir vecais. Nu, nē.
Jā.
Nē, šobrīd vecais līgums paredzēja, ka var un līgums... Un līgums ir spēkā, šis te noslēgtais līgums ir spēkā 20 gadus līdz 2028. gadam, un līguma punktā bija paredzēts šis.
Vai atbildi? Apmierinā. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim par 31.
Man ir jautājums, bet
lūdzu.
Līdz kuram gadam? 28. gadam. Bet mēs taču tagad atļaujam nomāt tikai uz cik gadiem?
Tas ir vecais līgums 2008. gadā, noslēgts tagad uz sešiem. Uz sešiem.
Jā, bet tagad mēs sanāk to apakšnomas līgumu, viņa slēgs uz astoņiem.
Nu, faktiski uz astoņiem, tāpēc, ka šī te nomnieka līgums ir līdz 2028. Līdz līguma termiņa beigām.
Tas nav pretrunā ar to, ko...
Juri.
Vai jurists var paskaidrot? Sīkāk.
Jā, līgums ir noslēgts, tad jau viņš ir noslēgts tajā brīdī, kad līgums bija, kad tas līgums varbūt uz tādu laiku, un viņš nav pretrunā ar līgumu. Ja līguma ir ierakstīts, ka šim cilvēkam ir tiesības apakšnomas līgumu, attiecībā viņam ir šīs tiesības, un viss, kā mēs viņš ir domnieks, tikai viņš slēdz apakšnomas līgumu. Tad jau būtu visi tie līgumi, kur ir noslēgts uz 10 gadiem, jāsamazinā līdz 6 gadiem, tad viss nāk tā, jo viņam tās tiesības arī pēc 6 gadi vēl būs, viņš kādās.
Nē, nu, tajos līgumos mēs neprasām, mēs nepārslēdzam neko, kas ir uz 10, bet šeit mēs atļaujam nomāt par jau, nu, tā kā citai
jā, pasauli. Jā, bet viņam vairs nav mūsu zemē 10 gadus, nu, tas ir īpašams, jau nav mūsu
zemē būsē,
jūs nē, mūsu valdījumā viņa vairs nav 10 gadus, mēs nevaram nekādā atļaut tos 10 gadus, nu, tā tikai tas pats nomnieks, kā saka, tikai. Mēs esam atdevuši, jo mēs viņu nedabūjām, jo tas ir vienošanas atpusē tikai viņu piekrišu, un mēs varam dabūt atsakar valstību piekrusē tikai tad, ja viņš nepiekrītu. Tā kā te visi pārējais ir problēma.
Un tās maksas par maksamas ir tās atpūtādās?
Jā. Un viņš šim brīdī nav mērķis īstās? Jā, viņas ir tik minimums, ka nevar būt mazais, tur laikam par 28 eiro žādā.
Vai deputātiem ir jautājumi vēl par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu. Kas par? Atturas? Atturas Sandra Kindzule un Ināriņa Kuļina. Un kas ir pret? Pret nav. Tātad lēmums ir pieņemts. 32. Darba kārtības jautājums par atļauju CNHA Line slēgt apakšnomas līgumus par nedzīvojamo telpu daļu Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Te ir nepieciešamas precizēt adreses šiem īpašumiem. Pieņemam lēmumu.
Es lūdzu izdarīt tādas izmaiņas, ka pamatojuma daļā 2000 iesniegums tika nevis 6. jūlija, bet 24. augusta iesniegums numuru 26 ar sekojušu numuru, kā arī lēmuma daļā pirmo punktu izteikt sekojušā redakcijā atļauts jā NatureLine reģistrācijas numurs slēgt apakšnomas līgumus uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 2020. gada 24. augustā noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar sekojušu numuru par ēkas pārupas ielā 4, tiežas pagastā Balvu novada ar tādiem kādā stopdzīmēm nomu par šādām telpām. Šādas izmaiņas nepieciešamība pēc šādām izmaiņām radās, jo sākumā līgumu bija noslēgusi tiežas vidusskola, nevis Balvu novada pašvaldība, tāpēc nevajadzās precizēt. Un jā, šeit arī piebilst, ka tu varu, ka apakšnomas līgums, uz līgumu var slēgt NatureLine, tāpēc, ka tāds punkts tika ievietots nomas tiesību izsoles dokumentācijā.
Tas ir... Un plānot šajās telpās meža veltes pārstrādāt un eksportēt uz ārzemēm. Ogas un cēnes ar īpašām tehnoloģijām.
Vai deputātiem...
Bet viņš tagad grib slēgt ar kaut ko
apakšu? Viņš tagad ir sapratis, ka... Viņš tagad ir sapratis, ka vienu divus gadus viņam it kā visas šīs te telpas nav nepieciešamas. Tagad viņš saprot, jā, un viņš prasa, un faktiski izsoles noteikumos līguma pielikuma arī pieļāva noteikumi slēgt apakšnomas līgumu. Un tagad viņš tā kā ir vienojies ar vēl citu personu, kas tā, kam iznomās šīs te daļu telpas, kur varētu notikt kaut kādi mielastu godi. Pasākumi kaut kādi telpas, nu, teiksim, galdu klāšanai. Jo sākumā interese bija arī vienai citai personai par šīm telpām, bet tad tā persona atteicās tā, ka un saprotu, ka viņš tomēr ir uzrunājis šo personu un varētu būt, ka viņa kopā šīs te telpas nomās.
Telpas iznomājam un
caurīt. Jā, bet noteikumi nevar būt, teiksim, labāki viņam, kā mēs prasam no viņa. Daļu telpas viņš iznomās, tikai ne visas. Protams, ka viņš nevar pelnīt tā, lai jā. Nu, mēs prasīsim, lai viņš iesniegt šo apakšnomas līgumu mums un jā, jā, šī būs kontrole, jā.
Nu, viņam ir, viņš var arī nesniegt mums to apakšnomas līgumu.
Es domāju, ka nevar. Nu, tas nav atrunāts, jā.
Kas ir līgumā rakstīts tajā viņa līgumā? Un par cenu?
Nekas nekas.
Mēs tagad atļaujam, un viņš cenu var likt kādu gribi.
Bet šajā lēmumā nevar to iestrādāt un atrunāt.
Jā, ka nevar lielāku
cenu. Jūri
var? Cenu, ne, augstāku, kā nostrādus apakšnīgam.
Jā, noteikti, ka var iestrādāt. Jūri, komentāri. Man liekas, ka bija. Bija, man liekas, ka bija. Man šķiet, ka jā. Bija.
Nē, nu jā, bet lai viņš nepelna uz mūsu
telpā. Nu, ir taču, es domāju,
ka... Taču es uzmanību cienījāmie deputāti, tad taču tikko Aleksandrs nolasīja. Atļaut SIA Neče Laina reģistrācijas numurs tāds slēgt apakšnomas līgumus uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 24. augustā noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā. Tas ir to, ko Neče Laina ir noslēdzis ar Tilžu. Te jau ir tas ierakstīts. Nu, bet ja šeit ir rakstīts uz tiem pašiem noteikumiem, tad tā pati maksa, tā... Nē, tajā līgumā ir noteikta nomas maksa, un viņš nedrīkst ņemt lielāku apakšnomā nomas maksu kā tajā līgumā.
Vai tādi paši nosacījumi, vai cena arī ir nosacījumi?
Protams, tas ir galvenais līguma nosacījums, cena, termiņš. Līguma nosacījumi.
Nosacījumi ir to, ka tu drīksti darīt.
Līguma saturs, viss ir nosacījumi, līguma nosacījumi. I cena, i termiņš, i pienākumi, i atbildība, i sankcijas, i kavējuma naudas, viss tie ir tie paši, tie visi līguma nosacījumi, kas ir jāievēro jebkurai līguma pusē.
Es uzskatu, ka mums ir... Bet es uzskatu, ka mums vispār ir jāpriecājas pašvaldībai, ka Tilžā kāds uzradās nomnieks uz tām telpām. Tā jau mēs jau nevaram viņam aizlikt, vai viņš pelnīs vai nepelnīs. Nu, bet ja viņš nu, paņem nomā, nu mums ir jāpriecājas par to. Mans ir uzskats tāds, es nezinu. Ka viņas nestāv tukšas, mēs viņas kurinām, vai ja nekurinām, tad viņas vispār ir postā. Es tā uzskatu, nezinu. Protams, lai būs cilvēkiem dabas, var jūs tā, kaut vienam vai diviem, bet nu kaut kas jau tur darīs kaut ko.
Tad, kā mēs izskatāmies paši, ka mēs neesam atraduši labāko nomnieku, nu, tad jau mums viņam vajadzēja arī iznomāt tās telpas priekš nu, kaut kādai tā īpašuma apsaimniekošanai. Un tad tas būtu loģiski, viņš viņu apsaimnieko tālāk arī bet mēs jau viņam iznomājām priekš, manuprāt, pat bija atrunāts kādam mērķim, mēs viņas iznomājām. Tur jau ir stāsts. Un tālākā telpu iznomāšana nebija tas mērķis. Par to ir stāsts.
Nu, es domāju, ka te viss ir ļoti normāli. Teiksim, nav jau tur kaut kāda viena telpa, kuru viņš tagad te sadalīs vai kaut ko. Tur ir ēka, tad ir daudz telpas. Šīs telpas ir jāuztur, šīs telpas ir jāapkurina. Un sadalot vai izsolot diviem nomniekiem, tad kurš tā tagad to kurinās? Tātad viņš ir galvenais nomnieks, viņš to ēku uzturēs, viņš viņu apkurinās. Un tātad šim apakšnomniekam kaut kādā veidā, varbūt tas būs ņemot kvadrātmetris, viņam būs jāmaksā dārgāk nekā maksās, kas pirmreizē iznomāja šīs telpas. Tad tas jau ir normāli. Tad viņas būs izmantotas, maksās tos nodokļus, jo te bija izsole. Izsolē varēja arī tas piedalīties tas apakšnomnieks. Tad viņš nevarēja paņemt to ēku, vai arī netika izsolītas atsevišķas telpas. Nu, lai viņš arī pelna. Vai tad jūs no tā tagad, ka tiek apsaimniekota, jūs uztraucaties, ka viņš kaut ko pelnīs? Bija izsole, varēja arī kurš ņemt un pelnīt, un otrādi varēja tas notikt. Varēja tad iznomāt tās telpas. Mums ir bijusi izsole, mums maksās par visām telpām, un pa ko tagad mēs uztraucamies? Un notiek tur darbība vēl.
Jā, tieši tā. Un telpas ir mūsu atbildība, ne tikai atbildība.
Tas ir Tas jau tāpat, ka zemi paņem nomnieks, bet tāpakš nomnieks. Tas jau arī tas pats jau sanāk. Atbildi, tas, kas pirmais ir iznomājis.
Nu, redz, deputātiem ir dažādi viedokļi, un tas ir arī labi, bet varbūt pie kopējā, tad droši vien visi pie šī kopīgā nu, nonākam, ka labi ir, ka ir cilvēki, kuri grib attīstīt savu biznesu arī lauku teritorijā, un mums telpas patiešām stāvot tukšas viņas droši vien ir vēl sliktāk. Es gribu uzticēties domes speciālistiem, juristam. Viņš apliecina, ka šajā lēmuma projektā nav nekāda pretruna, un tie nosacījumi, kādi bija slēdzot mums nomas līgumu ar noteiktu fizisku personu, neatsija. Šajā apakšnomas līgumā netiks pārkāpti, bet mums taču galu galā ir arī iespēja paskatīties to apakšnomas līgumu un cerēsim, ka bizness izvērtīsies un šobrīd gribu teikt, ka arī Tilžā nav tādas vietas, kur dažādiem pasākumiem, kas ir arī ļoti vajadzīgs, kā bēru gadījumā uzklāt galdu, Tilžā uz šobrīd arī nav. Tā ir pietiekoši liela vieta. Jā, arī dzimšanas dienā mintā. Jā. Labāk gan, bet dzīvē notiek tā, kā notiek. Labi, esam šo jautājumu apsprieduši. Speciālisti mums savu skaidrojumu devuši. Es lūkšu deputātus ar savu balsojumu. Tātad vai nu piekrist vai nepiekrist šim lēmuma projektam. Tātad kas ir par 32. Jautājumu, ka mēs atļaujam slēgt apakšnomas līgumu? Tilžā. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Sandra Kindzula atturas. Tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Pārējām pie 33. Darba kārtības jautājuma par nosaukuma un adreses maiņu privātu personai piederošajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Mainīt privātu personai piederošajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā nosaukumu no Vilkači uz Stepju gabalu mājas.
Tas... Gunta, lūdzu skaidrojumu.
Tur ir atjaunotas īpašuma tiesības personai, un tagad persona no jauna raksta to zemi mēra un raksta zemes grāmatā. Un līdz ar to vajadzīgs ir nosaukums. Un katrs izvēlē savam īpašumu, kādu jau grib to nosaukumu.
Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. 34. Darba kārtības jautājums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu sabiedrībai ir ierobežot atbildību Liepas Z. Ziņo Aivars Kindzuls.
Izsniegts ir Liepas Z. Adrese Liepas, Kili, Lasgulējas, Pagas, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2021. Gada 31. Decembrim Smilts grants ieguvēja atredinē Ašucils 2, kas atrodas Viksnas pagastā.
Vai deputātiem ir jautājumi?
Nav tā jums.
Lūdzu.
Kāpēc uz tādu neilgu laiku izsniedzami nevar? Nav tā,
šajā gadījumā par šādu datumu pamatu tikai ņemta valsts vides dienesta izsniegtais lēmums, kur arī viņi pagarina ieguves atļaujas datumu līdz 2021. Gada 31. Decembrim.
Tā, vai deputātiem vēl ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad es lūkšu balsot par darba kārtības 34. Jautājumu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 35. Jautājums par Balvu novada pašvaldības sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Apstiprināt balvu novada pašvaldības sociālā dienesta sniegto pakalpojumu ceļrādi saskaņā ar pielikumu. Un ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu balvu novada domes 2018. gada 12. jūlija lēmumu par balvu novada pašvaldības sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenāža apstiprināšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Lēmums ir pieņemts. 36. jautājums par balvu novada domes 2019. gada 22. augusta lēmumu par nekustamā īpašuma Verpuļava 326 Verpuļava balvu pagasts balvu novads pārdošanu atcelšanu. Tātad atcelt balvu novada domes 2019. gada 22. augusta lēmumu par nekustamā īpašumā Verpuļava 326 Verpuļava balvu pagasts balvu novads pārdošanu. Un kontroli par lēmumu izpildi uzdot balvu novada pašvaldības izpildu direktoram. Tātad ar šo mūsu lēmumu pēc tam šis īpašums ies brīvā izsolē. Vai ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Darba kārtības 37. jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas balvos balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsolis noteikumu apstiprināšanu. Tātad nodot nomai balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļu balvos balvu novadā 0,05 hektāri platībā. Un izsolīt nomas tiesības uz balvu novada pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu balvos balvu novadā 0,05 hektāri kop platībā. Un lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve. Un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā bez pievienotā vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 38. jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības balvu pagastā balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsolis noteikumu apstiprināšanu. Šie jautājumi tagad līdz pat 41. būs ļoti identiski, kas ir pamatoti ar cilvēku iesniegumu un būs nomas tiesību izsole. Tātad 38. jautājums nodot nomai balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balvu pagastā 0,0705 hektāri platībā un tātad noteikt arī izsoles tiesības un lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve un tiesību nomas tiesību sākuma cena 28 eiro gadā bez pievienotā vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 39. jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsolis noteikumu apstiprināšanu. Arī ir ļoti identisks jautājums, ka nodot nomai balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Tilžas pagastā 0,5 hektāri platībā un kuras lietošanas mērķis būs zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 68 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Par to pushektāru, par pushektāru, jā. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu deputātu balsojumu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Darba kārtības 40. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, balvu pagastā balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balvu pagastā 0,08 hektāri platībā, kuras lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Darba kārtības 41. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Kubulu pagastā balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kubulu pagastā 0,0582 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības un lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Pārējām pie darba kārtības 42. Jautājuma. Un tagad būs arī virkne darba kārtības jautājumi, kuri būs saistīti ar nomas tiesību izsoli un apstiprināsim šos izsoles rezultātus. Tātad darba kārtības 42. Jautājums par rezerves zemes fonda zemes vienības Vectilžas pagastā balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības Vectilžas pagastā 2,5 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju fizisku personu un uzdot vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot rezerves zemes fonda zemes vienības Vectilžas pagastā zemes nomas līgumu ar fizisko personu, kuru slēgt uz 6 gadiem un noteikt, ka zemes nomas maksa ir 252 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. 43. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, balvu pagastā balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt minētās zemes vienības 2,5 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību Līči un noteikt zemes nomas maksu 194 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Darba kārtības 44. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas, Vīksnas pagastā balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Arī lūdzu apstiprināt zemes vienības Vīksnas pagastā 3,59 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību Līči un slēgt tātad nomas līgumu un noteikt nomas maksu gadā bez pievienotās vērtības nodokļa 271 eiro. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav? Paldies. Lēmums ir pieņemts. 45. Darba kārtības jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnas pagastā balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Tātad apstiprināt minētā zemes gabala, kurš ir viena hektāra platībā nomas tiesību izsoles rezultātus par uzvarētāju nosakot fizisku personu, un noteikt zemes nomas maksu 88 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 46. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnas pagastā balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Tātad apstiprināt minētā zemes vienības 3 hektāru platībā nomas tiesību izsoles rezultātus par uzvarētāju nosakot zemnieku saimniecību Jaunceriņi un noteikt zemes nomas maksu 287 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un slēgt zemes nomas līgumu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav? Paldies, lēmums ir pieņemts. 47. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnas pagastā balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt minētā zemes vienība Vīksnas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus, kur zemes koplatība ir 0,87 hektāri, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, slēgt zemes nomas līgumu un noteikt zemes nomas maksu 79 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Jautājumi deputātiem? Ja nav, lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav? Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 48. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnas pagastā balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt minētās zemes vienības daļas 0,8 hektāri platībā nomas izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju fizisku personu, slēgt zemes nomas līgumu un noteikt zemes nomas maksu 73 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Jautājumi deputātiem? Ja nav, lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav? Paldies, lēmums ir pieņemts. 49. Jautājums par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Vīksnas pagastā balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt minētās zemes vienības daļas 2,6 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus par uzvarētāju nosakot zemnieku saimniecību Jaunceriņi, slēgt zemes nomas līgumu un noteikt nomas maksu 249 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav? Paldies, lēmums ir pieņemts. Un vēl viens līdzīgi rakstura jautājums ir 50. Par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Vīksnas pagastā balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt minētās zemes vienības 0,08 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus par uzvarētāju nosakot fizisku personu, slēgt ar viņu zemes nomas līgumu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 63 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu, balsosim, kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Pārējām pie darba kārtības 51. Jautājuma par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas traktora jums 6KL ar valsts reģistrācijas numuru izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt kustamās mantas traktora jums 6KL izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju fizisku personu un slēgt pirkuma līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu kontroli uzdot izpildu direktorei. Uz minēto īpašumu bija viens pretendents. Tātad, vai vēl ir kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. 52. Jautājums par nekustamā īpašumā Alksnīša Balvu pagastā Balvu novadā pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Alksnīši Balvu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 2,26 hektāri platībā un noteikt īpašuma pārdošanas cenu 5163 eiro. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums ir pieņemts. 53. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Gulbīša Vectilžas pagastā Tilžas Balvu novadā pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Gulbīši Vectilžas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7,03 hektāri platībā un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 14,900 eiro. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret atturas. Nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Darba kārtības 54. Jautājums par nekustamā īpašuma Akulīna Tilžas pagastā Balvu novadā pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Akulīna Tilžas pagastā ar kopējo platību 6,07 hektāri platībā, kas sastāv no divām zemes vienībām. Un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 9335 eiro. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. 55. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 14 teātra ielā 4 Balvos Balvu novadā pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu dzīvokļa numuru 14 teātra ielā 4 Balvos un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 3146 eiro vērtībā. Un nomaksas termiņu noteikti 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Inta? Sandra? Pret? Atturas? Nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 56. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 20 Pilsoņu ielā 31 Balvos Balvu novadā pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 20 Pilsoņu ielā 31 Balvos un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 5700 eiro un noteikt nomaksas termiņu 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturas? Nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 57. darba kārtības jautājums par grozījumiem Balvu novada domes 2015. gada 14. maija lēmumā par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāja pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Tā minētajā lēmuma projektā 5 iestāžu vadītāji ir lūguši tātad veikt grozījumus. Tātad viņu aizvietošanas personu sarakstā, un šeit ir 5 iestādes: Briežuciem pagasta pārvalde, Lazdulēs pagasta pārvalde, Balvu novada Bāriņtiesa, pašvaldības policija un Balvu mākslas skola, kur direktori ir noteikuši darbiniekus, kādā secībā viņi aizvieto iestādes vadītāju viņu prombūtnes laikā. Deputāti ar lēmumu projektu ir iepazinušies. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad es lūkšu jūsu balsojumu. Kas par? Ināra? Par, pret? Atturas? Nav? Tātad lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 58. darba kārtības jautājums par telpu grupas ēkā Vidzemes ielā 2B Balvos nodošanu lietošanā Tilžas vidusskolai. Tas ir saistīts jau ar mūsu iepriekš pieņemto lēmumu šodien, kas ir saistīts ar speciālo klasi. Nodot Tilžas vidusskolai lietošanā Balvu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo telpu grupu ēkā Vidzemes ielā 2B Balvos Balvu novadā un kontroli par lēmumu izpildi uzdot izpildi direktoram. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, lūdzu, balsosim. Kas par? Ināra? Jā, tātad pret? Atturas? Atturas Ināriņa Kuļina. Tātad 58. lēmuma projekts ir pieņemts. 59. darba kārtības jautājums par dāvinājuma pieņemšanu Balvu novada muzejam. Tātad pieņemt no fiziskas personas dāvinājumu mantas veidā, tas ir 50 melnbaltas fotogrāfijas no kolekcijas zem tām pašām debesīm par kopējo summu 6400 eiro un novirzīt to Balvu novada muzejam. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūkšu jūsu balsojumu ziedojuma pieņemšanai, dāvinājuma pieņemšanai. Kas par? Pret? Atturas nav, tātad lēmums ir pieņemts. 60. Jautājums par naudas līdzekļu atmaksu. Atmaksāt fiziskai personai, kura dzīvo Briežciema pagastā, 379 eiro un 41 eiro cents par zemes vienības Briežciema pagastā, 2,45 hektāri platībā, kadastrālo uzmērīšanu un robežu plāna izgatavošanu. Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Jā, Gunta Raib, Zārnieciskā nodaļa paskaidros.
Tātad agrāk likumdošana paredzēja, ka ja iedzīvotājs vēlējās iegūt, nu, tā kā izmantot zemi, kas bija pirms tam viņam lietošanas tiesības, tad viņš varēja sadarboties no ar pašvaldību, tā kā pats veikt ar kadastrālu uzmērīšanu, kadastra datu registrāciju, veikt darbības, un ņemot vērā, ka šis cilvēks šobrīd vairs nevēlas izmantot šo zemi, tad pēc likumā noteiktās kārtības pašvaldībai jāatmaksā šī viņa ieguldītā summa, jo nu, toreiz bija tie dokumenti bija uz Balvu novada pašvaldības vārda, nu, reģistrēt zemes grāmatā šī zeme.
Vai deputātam tika saņemt atbildi?
Šis varētu būt pirmais.
Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es lūkšu deputātu balsojumu. Kas ir par? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Darba kārtības 61. Jautājums par izmaiņām Balvu novada domes finanšu komitejas un sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sastāvā. Ziņo Juris Annuškants.
Deputāte Eva Smirnova nolika pilnvaras un līdz ar to divās komitejās, kurās viņa bija, darbojās pirms tam finanšu komitejā un sociālā un veselības aprūpes jautājumu komitejā nav pa vienam deputātam. Un tā kā šodienu ir jauns deputāts Ināra Ņekuļina, tad priekšlikums šajā lēmuma projektā ir ievēlēt Ināru Ņekuļinu finanšu komitejā un ievēlēt viņu sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejā. Protams, ja viņa pati piekrīt un ja jūs tā nobalsojat.
Es arī domāju, ka deputāti Ināra Ņekuļina būs ļoti kompetenta abu komiteju sastāvā, abu komiteju pārraudzībā esošu jautājumu risināšanā. Tātad, ja deputāte Ināra Ņekuļinai nav pretenziju, tad es lūkšu pārējo deputātu balsojumu, kas ir par, ka mēs šajās komitejās gan finanšu, gan sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sastāvā ievēlam deputātu Ināru Ņekuļinu. Kas ir par? Tā, pret, atturas. Tātad visi deputāti ir pret, izņemot Ināru Ņekuļinu, kurā nepiedalās balsojumā. Paldies. Es teicu pret, es ļoti atvainojos. Visi deputāti ir par Ināras Ņekuļinas ievēlēšanu finanšu komitejas un sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas deputātu sastāvā. Tātad būs mums jauns svaigi spēki. Paldies deputātiem. Pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma. Par aizņēmumu jaunatnes ielas Balvos seguma atjaunošanas darbu veikšanai, ziņo Olga Siņica.
Tā kā šogad ir tāda iespēja, ir izdoti ministru kabineta noteikumi par nosacījumu un kārtību, kāda pašvaldība izsniedz valsts aizdevuma ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanu novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību. Pašvaldība virzā vienu no Balu pilsētas ielu atjaunošanu, kas arī ir paredzēts mūsu attīstības programma investīciju plānā. Arī iepriekš bija paredzēts šī iela, mums ir tehniskā dokumentācija un ir veikts iepirkums. Iepirkuma rezultātā ir izvēlēts uzņēmējs, kas varētu to darbu veikt. Nosacījumiem, kā noteikuma 278, paredz, ka pašvaldībai jāiegulda savu līdzfinansējumu ne mazāku par 25%, un tā aizņēmumu var saņemt 75% apmēram. Šīs lēmuma summa ir 93 929 eiro, tie ir 75%, 25% tiks finansēti no ceļu budžeta, no mūsu ceļu ielu uzturēšanai, no tieši, kas ir Balvu pilsētai. Tāda iespēja ir pašvaldībā, no pašvaldībās piemaksās 31 309 eiro un 67 centi. Jā, šīs lēmums nepieciešams tālāk virzīt uz varamo līdz pirmajam datumam un vēl apvienot finanšu komiteju. Lūdzam atbalstīt. No Brīvības ielas līdz Logina ielas. Posmu lieva līdz apveceņam, jā. Jā, nu, regulāta akas virsma.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Mums ir noslēgts līgums, jā, bija tirgus izpētes, bija noslēgts tirgus izpēte, notiek projektēšana Vidzemes iela posma un Tautas iela posma no viesnīcas līdz Raiņa ielas. No divi posmi, jā, notiek projektēšana. Nu, jā, tas mums ir plānā.
Vai deputātiem par 62. darba kārtības jautājumu vēl ir kādi jautājumi, ko jautāt speciālistiem?
Zinot to, ka pagājuši gad, nu, arī acīm redzot šogad līdz šai pandēmijai, valsts kase pašvaldības aizņēmums varēja ņemt tikai Eiropas finansētu projektu līdzdalībai, ja? Šobrīd tad ir radīta tā iespēja, kā jūs teicāt, šo papildus līdzekļi tiek atvēlēti pašvaldībām arī, nu, ne Eiropas projektu finansēšanai, bet seku likvidēšanai. Kāpēc ir tāda izvēle? Un kāpēc šī jaunatnes iela tiek uzskatīta kā prioritāte, nu, teiksim, arī seku likvidēšanas kontekstā? Jo es saprotu, ka mēs nākotnē atkal būsim ierobežoti šo kredītu ņemšanā valsts kasē. Kāpēc mums ir šis kā galvenais?
Nu, teiksim tā, pirmkārt, jaunatnes iela mums investīciju plāna bija ielikta un iezīmēta ar visu nosaukumu jau no 18. Gada. Mums ir izstrādāts būvprojekts, līdz ar to mums nav jātērē laiku uz būvprojektēšanu, mēs varam paspēt izdarīt to šogad, to arī mēs atrunājam iepirkumā, kā divu mēnešu laikā tas darbus jāizdara, un uz to arī uzņēmējs potenciālais, ja piesakās, viņš to redz. Par seku likvidēšanu, nu, te ir tāda izpratne, kā uzņēmēja darbības atbalstam, tas viss ir domāts, lai tomēr, nu, par to Covid runāt, nevis tieši, ka tur atrodas mums kaut kāda iestāde vai kaut kas cits, bet tieši jā, ka...
Kas tieši tur kāda uzņēmēja darbība?
Nē, nu, es par to, ka šiem kā noteikumi domāti vispārēji mazināt Covidu, tāda izpratne, kā valstiski atbalstīt uzņēmēju darbību, tāda konteksta šiem kā noteikumi. Būvniekus atbalstīt, jā, lai tomēr būtu, jā, lai būtu apgrozījums. Jo ir 4 punkti tajos MKA noteikumos, jā, bet viens no tiem mums līdz ar to, tā, ka mums jau būvprojekts bija pieņemts lēmums, vakar bija atvēršanas sija Krustpils. Krustpils? Nē.
Jā, labi.
Bet vai tad nebija tā, ka
jā,
šeit...
Jā, divi piedāvājumi tikai... bija un sija Krustpils ir...
Augstas
jā.
Gatavības projekti, kur patiešām jau ir šie būvprojekti.
Jā, viņš ir izstrādāts 17. Gada, tas būtu projekts, tāpēc viņš ir investīciju plānu.
Šeit bija deputātas jautājums, kādēļ tieši šī jaunatnes iela.
Jā, protams.
Tad cik ceļiem mums vēl ir būtu projekti?
Vēl mums ir lauku ielai būtu projekts, un šobrīd aktualizēs saistībā arī ar ūdensvadu, kas tur bieži plīst. Un mums šobrīd izstrāde ir līdz 10. septembrim, kā es teicu, Vidzemes ielas posms un Tautas ielas posms. Mums nav tā, ka tur vairāki būvprojekti stāv plaukt, un mēs viņus nevirzam uz priekšu.
Jā, tad droši vien atbildēs šī par to jaunatnes ielu.
Te jau tos aizņēmums var ņemt ne tikai uz ielām, es saprotu. Vispār, kāpēc tā?
Ministru kabineta noteikumi nosaka 4 prioritātes, ne 5 prioritātes. Pašvaldību eko energoefektivitātes pasākumiem nodrošinot ekas atbilstību eko energoefektivitātes minimāla pieļauma ar eko energijas certifikātu pamatotajām līmenim. Nākamais ir, un tur attiecīgi uz kilovatstundas energijas samazinājums nepārsniec 4 eiro. Pašvaldības transporta infrastruktūras, kas ir šīs tikai arī būvdarbu izmaksas uz transporta infrastruktūru 1 kilometru nepārsniec 1 miljonu eiro. jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstība, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumu ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu, kas samazina klātienes saskarsmes nepieciešamību. Tātad atbalsta pasākumu iedzīvotē nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisku pakalpojumu sniedzēju centralizētām kanalizāciju ūdens apgādes tīkliem, esošajiem magistrāliem vadiem, pamatojoties pašvaldības aizstošajiem noteikumi, ja pieslēguma būvdarbu izmaksas nav lielākas par 4000 eiro uz vienu mājsaimniecību deklarētu iedzīvotāju. Un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai atbilstoši higienas prasībām, ja ir veselības inspekcijas atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību higienas prasībām.
Ir domāts arī vēl par kaut kādām citām šīm te prioritārajām virzieniem, jo nu, es vēl es saprotu, ka tā kvota, tā kredīti ņemšanai noteikti arī nebūs...
Nu, šobrīd, jā, mēs esam skatījušies visus šos punktus un virzījām tieši šos, jo nu, ar ūdensvadu kanalizāciju mums ir risinājums, un tur atkal mēs īsti neiekļaujamies, bet pārējie, nu, vienīgais tas modernizēts risinājums mazināt klātienes saskarsme. Nu, jā, bet es teiktu tā, ka te atkal, te ir tikai energoefektivitāte, bet mēs tajā esam jau izdarījuši visu līdz šim brīdim, jā. Nē, nu tā, ja mēs runājam, tu transports jaunu pakalpojumu sniegšanas veidu, samazināt klātienes saskarsmes nepieciešamību. Varbūt kaut ko izdomā. Jā. Jā. Kiršu ielā sāksies jau kredīts atbalstīts vakar parakstiem līgumu.
Nu, bet deputāti, jūs esat braukuši pāri Jaunatnes ielē, viņai bija tas ūdens, tā projekts izgājas sauri, un tur ir briesmīgi tiešām, un es atceros, ka mēs kā gājām šajā sasaukumā iekšā, jau bija tā, tas jautājums aktuāls, es domāju, vajag šo izmantot iespēju sakārtot, jā, jā, ir jāsakārto šī iela, jā, 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 jā. Es saprotu, jā. Es, nu, gluži nav tā vienkārši dramatiska.
Cienījamie deputāti, es jūs lūkšu izdarīt savu izvēli balsojumā 62. Punktā par ilgtermiņa aizņēmumu. Kas saistīta ar Jaunatnes ielu. Kas ir par sagatavoto lēmumu projektu? Pret? Atturas? Nav. Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie 63. Darba kārtības jautājuma par pilnvarojumu pieņemt lēmumus dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, ziņo Juris Annuškāns.
Tā. Klienta apkalpošanas centrā mainās darbinieki. Darbiniece, kurā aizvietoja otru darbinieci, kura bija ilgstošā prombūtnē bērna kopšanas atvaļinājumā, viņa atgriežas un aizvietotājā iet projām. Un tā kā 2019. gada 24. oktobrī dome pieņēma lēmumu, kurā bija daudz punktu par pilnvarojumu iedzīvotāju dzīves vietas registrēšanai, un tad pirmais punkts attiecās arī tieši uz šo jautājumu. Tāpēc arī nepieciešams mainīt to, kā pilnvarot tagad Madaru Loginu, kurā atgriežas no atvaļinājumā, deklarēt iedzīvotāju dzīves vietu, sākot ar 14. septembri, un atsaukt pilnvarojumu Ritai Šubiniecei, kurā viņu aizvieto un kurā pēc strādāt ar 11. septembri viņai šo pilnvarojumu atsaukt. Nu, un arī, lai ir tajā lēmumā saprotams, tad tiek atcelts tieši šī lēmumā pirmais punkts ar šo 11. septembri. Pārējie punkti tur paliek, jo pārējie tur skar domes administrācijas speciālistus un arī šī centra priekšnieci, kurā veic šo darbu darbinieka prombūtnes laikā. Nu, tāds tas projekts.
Tā, vai deputātiem vēl pie šī skaidrojuma ir kāds jautājums? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas ir par? Pret? Apturas nav? Paldies, lēmums ir pieņemts. Un tagad ir noslēdzošais darba kārtības jautājums par finansējuma piešķiršanu Balu kultūras un atpūtas centra skatuves tehnoloģiju izbūvei un aprīkojumu iegādēji, ziņo Olga Siņica.
Tā kā arī skarts jautājums par Balu kultūras un atpūtas centra pabeigšanu. Tika izstrādāts lēmprojekts balstoties uz trim noslēgtajiem iepirkumiem. Arī gada sākumā bija runāts par to, ka šobrīd ir pārbūvēs darbi, ir arī iepirkti krēsli, kas atrodas kultūras namā, bet nebija iepirktas tehnoloģijas un nebija izbūvēta moderna skatuve, bija tikai nu, skatuvēs grīda un sienas, bet paša skatuves mehānismu izbūvē nebija uz to brīdi veiktā, bija izstrādāts arī būvprojekts, jo tas skar atkal būvkonstrukcijās, bija arī veikta ekspertīze šim būvprojektam, mēs gājam šo ceļu, lai atnāktu līdz rezultātam. Tātad ir noslēgušies trīs iepirkumi par skaņas un aparatūras iegādi, par gaismas un video aparatūras iegādi un par skatuves izbūvi Balu kultūras un atpūtas centra, kā arī par aizskaru iegādi un skatuves aprīkošanu, kā arī, lai būvēt skatuves tehnoloģijas nepieciešama būvuzraudzība, arī būvuzraudzība vakar ir noslēgusies rezultātu. Tātad, lai veiktu visus šos darbus, ir nepieciešami 252,757 eiro un 58 centi. Gada sākuma bija paredzēts finansējums, lai pabeigtu būvniecības darbu, gan arī krēslu iegādei. Na krēslu iegādes ir palicis atlikums 10,401 eiro un 90 centi. Krēslu iegāde jau ir noslēgusies un krēsli ir piegādāti un uzstādīti kultūras atpūtas centram. Paliek šīs trīs lielas pozīcijas – skaņa, gaisma un skatuves izbūvē. Visos iepirkumos ir uzvarējuši vietēji uzņēmēji. Tas pozitīvi. Tātad par domes lēmumu. Piešķirt Balu kultūras atpūtas centra skatuves tehnoloģiju izbūvē un aprīkojumu iegādē 242,355 eiro. Palielinot Balu noda pašvaldības 20. Gada pamatbudžeta ieņēmums par 90,019 eiro pozīciju iedzīvotā ienākuma nodokļa iepriekšējā gada nesadalītais atlikums. Un samazinot līdzekļu atlikumus gada beigām par 152,336 eiro. 90,019 eiro ienāk katru gadu, lielāka mazāka summa, tas ir sadalītais atlikums, kas ienāk 4. aptuveni janvāri, viņš arī ir 90,019 eiro. Un samazinām atlikumu pašvaldībās par attiecīgi 152,336 eiro. Plānotais atlikums pašvaldības šobrīd ir 105,822 eiro. Ir arī dažas pozīcijas arī šodienas trīs lēmumi, kas tiks ieskaitīti arī mums jau šobrīd ir pārpildē uz īpašuma realizāciju, pieņemti vairāki lēmumi. Līdz ar to mums nu, jau ir pozīcijas, kas ir pārpildītas, kas tiks grozītas. Septembrī noteikti būs grozīts budžets, jo nāk arī pedagoga darbā algas. Tā kā lūdzu pieņemt šo domas lēmumu.
Vai deputātiem ir ziņotājiem jautājumi?
Jautājums. Tā kā kultūras namu jau ilgstoši ar liela interese gan mums pašiem, gan sabiedrībai kopumā, tad varbūt izstāstiet tātad gaismas no izveidu, kā iepirkums beidzies.
Gaisma? Gaismas ir 66 497 eiro un 27 centi.
Kas ir novinējis?
5V. Skaņas un video ir SIA Diogens audio 65536,38.
Un tā skatuves izbūve?
Skatuves izbūve arī ir 5V 107026 eiro un 92 centi. Aizkari 12077 eiro, 1 cents. Izvēlēti lētākiem piedāvājumiem, bet atbilstoši specifikācija vispārējiem.
Kas piedāvājums? Vai piepildāvājums?
Nē, tur ir 5 vēti.
Kopā skatu bija, jā?
Tur bija divas daļas, bet viens iepirkums uz skatu izbūvē un aizkaru piegādē, nu, attiecīgi arī.
5 vētās plaša profilā uzmanības.
Bet skatu vai arī, tā ir būvniecībā, nepieciešams būvkomersants. Nu, bet viņi ir viena iepirkumā, ar jūsu zaiskariem arī viņi ir pieteikušies. Nu, ir, protams, sapakš uzņēmējs šitam visam, jo katrs specializējas uz savā. Nu, jā.
Vismaz labi, kas savējīgi.
Būvzraudzību arī veiks vietējais uzņēmējs. Individuāls komersants Vilhelms Pužulis.
Skatoties to pār.
Jā. Nu, neesmu tik zinoša, visas viņčas, visi pacēlāji, nu, kas nepieciešams jau, lai varētu izvietot viss pēc tam gaismas. Bet tā ir būvniecībā. Aizkaru stangas, jā.
Un tā būs uzraudzība pa kādu nav?
1620.
Man ir jautājums vēl par, es neieklausījos, varbūt arī teici par to līdzekļu atlikumu uz gada beigām. Ja mēs samazinām tagad par
105,822 plānotais. Ar Santexu nekāda sakara te nav. Nē, bet tā ir, jā, mēs Santexu, nu, es rēkinu visu laiku, nu, tīro, kas attiecas nav uz naudas līdzekļiem brīvajiem. Ja Santex, viņi plāno ieņems izdevums vienādus, šobrīd, ja ir papildus viņiem izmaksas uz daudz dzīvokļumājiem, tad viņi atkal lūdz grozīt un veic darbus daudz dzīvokļumājus.
Vai deputātiem vēl ziņotājiem ir kādi jautājumi par darba kārtības 64. punktu?
Tā vienkāršam cilvēkam,
Kultūras nams laikam jau vairs prieka nesagādā nevienam, es tā redzu, ne jautātājiem, ne atbildētājiem. Šogad, es saprotu, šī ir otrā investīcija, ko mēs lūdzam no pašvaldības budžeta. Jā, Olga? Gada sākumā mēs lūdzām būvdarbu pabeigšanai un krēsli iegādē. Šī ir otrais lūgums. Jā, protams, šī daudz sarunu par šo kultūras namu. Šogad beigsies mums šis finansējums kultūras namam. Pateikt, ka tas būs pēdējais, droši vien vajadzēs arī par nākošo gadu domājot kaut kādas minimālas izmaksas arī darba kabinetiem un tām telpām, kur notiks dažāda veida nodarbības. Vajadzību ir ļoti, ļoti daudz, kā mēs tagad šodien runājām. Ceļi, sporta būves, visas pabeigšanas. Daudz vērienīgu darbu ir pamatlietas, mums patiešām būs izdarītas. Es ceru, ka nākotnē mazliet varbūt būs vieglāk ar šo objektu, nu, tādu uzlikšanu glancīti šiem objektiem. Un labi būtu, ka tas naudas maisam nebūtu tā caurumā pakšā, pa kurienu visu laiku viņš izkrīt laukā. Labi.
Jā, es arī visu laiku skatos ar tādā lielā pārdomā par kultūras namu. Daudz prāta nevajaga, lai jebkuru objektu sāktu būvēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tur daudz apkrītāšu nevajaga. Domājam viss. Daudz vairāk ir vajadzīgs piespiešanās un darba un ieinteresētības un arī kompetenču, lai piesaistītu projektu naudas. Un es uzskatu, ka visā šī periodā, kamēr tika mocīts kultūras nams, tomēr tās papildus naudas, ko var tomēr atrast no malas, viņas nebija šīs iespējas izmantotas pilnībā. Tas nu gan tā kā būtu, varbūt arī tām pašām skatuves iekārtām, kaut kā pagriezt var jebkādu projektu, lai viņš dabūtu atbalstu. Jo paskatieties, kā tagad to Covid seku likvidēšanu, kā pavērš kādus projektus. Pat nevar iedomāties, kā pašā līga var izmantot lietas galīgi neko pirūtināt. Bet to viņiem ir darbība, otrāji teiksim, vai arī tā. Šī tāda pastarpināti, ne jau tieši, bet pēc tam pastarpināti tie iegūti līdzi. Tas ir labi. Manuprāt, tā ir atpītāte bija.
Es gribu papildināt šo jautājumu, Ināras kundze, divi gadu atpakaļ. Es sazinājos ar kultūras ministriju, un mēs cītīgi arī sūtījām jautājumus un arī pieteikumus, bet, diemžēl, mēs nevarējām iet šajā iekšā, jo iekārtām un iekšējām visām lietām, diemžēl, naudiņa nebija iespējams iegūt. Tā kā nav gluži tā, ka mēs nemeklējām naudiņu, un es īpaši ar ļoti tam piestrādāju, bet, nu...
Kultūras ministrija pēdējā instance, kur vajadzētu šādus jautājumus.
Nu, tas ir tā pēdējā. Manā kompetencē caur, nu, nav gluži tā. Nu, nē, gadās arī tā, kā tā jau.
Nē, ja tu ne pa projektu izstrādāt, ne pa tikai pa projektu. Pa maziem gribat. Nē, nu tā, tas tā, skats no malas. Paldies.
Tātad, cienījamie deputāti, tātad darba kārtības pēdējo jautājumu šodien skatam, protams, sarežģītu jautājumu, un kas skat arī samērā lielu pašvaldības finansējuma daļu un aizņēmumu, kuru mēs maksāsim vēl vairākus gadus, protams, bet gribas, lai mēs patiešām šo kultūras nam atveram, lai viņā var notikt kvalitatīvi pasākumi, lai iedzīvotāji var nākt un baudīt savām vēlmēm. tātad šo kultūras dzīvi un es gribētu, ka mēs šajā balsojumā būtu tādi vienoti, lai, kā Ināra saka, nebūtu turpmāk jāmokās ar to kultūras namu.
Ļoti atvainojos, man vēl viens jautājums. Ja jau mēs tā kā saliekam punktus uz i, tad ir kāds ir tas termiņš tam, nu, pieņemsim, pieļaut, nu, visām tām lietām, kas šobrīd ir?
2 mēneši.
Nu, septembris, oktobris, uz valsts svētkiem mēs varam cerēt, ka iesim dejosim, jā? Vārdu, paldies.
Ar 2 metru distanci. Cienījamie deputāti, es lūkšu izdarīt jums savu izvēli ar balsojumu. Kas ir par sagatavoto lēmumu projektu par finansējuma piešķiršanu kaca skatuves tehnoloģiju izbūvē un aprīkojumu iegādē? Kas ir par? Paldies. Pret atturas nav, tātad ar vienotu balsojumu mēs pasakam par, ka mēs pabeigsim kultūras namu. Paldies jums, sirsnīgs. Tātad domes sēdi uz pasludinu par slēgtu deputātus mazu brītiņu uzkavēties, lūdzu.